Otegiok, keixo, egunon?
Egunon.
Beraz, ba, gaurkoan buru askitasuna eta arbola fruituen txertatzea sarituko gara. Esango dugu, bueno, tailerrak eskaintzen dituzu, honi buruz, orain arte egin dituzu batzuk, noski, eta urrengo itzordua, hilaren 16an izanen da, Biriatun. Bueno, ba, tailerrari buruz hitz egin aurretik, eta xehetasunak eman aurretik, goazen pixka bat kontzeptuari buruz hitz egitera. Zertaz ari gara, buru askitasuna aipatzen dugunean.
Galdera zabala da, eh?
Bai, bai.
Saiatuko naiz. Laburki erantzuten, ari gara elikadura kontsumoaz edo autoekoizpenaz. Ideia da bakotsak berriz eskuratzea, pixkat bere gain, bere ganatzea podere hori, ez bakarrik izatea diruaren menpe eta ondorioz bakotsak gure barazkiak edo kasu hortan gure fruituak sortzea, ekoiztea eta jatea. Ikus daiteke buru askitasuna laborari batzuk instalatuz egi batean eta laborari horiek ekoiztea jendentzat, hori modu bat da, eta badago beste bat ere gehiago autonomiaren inguruan norberak berreskuratzea ere podere hori, ez itxoitea beste batek ekoiztea guretzat. Eta hau da gehiago segitzen dugun guk linea oma elkartearekin eta puntu aman komuna aurkitu duguna baita ere Biriatuko egikoetxearekin.
Arbola fruituen txertoa aipatzen duzue. Pentsatzen dut baita ere eta ikastaldi tailer hauetan horri buruz, bueno, ba, baita ere irakaspenak ematen dituzutela. Prozesuo zaila da, nola laburbilduko zenuke?
Ez da zaila, egia da badirudila teknika zientifiko edo
bai.
Bakarrik adituentzat den teknika bat, eta azkenean hori pixka demistifikatu behar da, eta horretarako gaude. Beraz, teoria aipatuko dugu, aipatzen dugu lehen fase batean, zergaitia, nola, teknikak, irudi batzuk ikusten ditugu, PowerPoint delako bat pres dago horretarako, eta gero ba, praktika. Eta bakotsak praktikatuko dugu tresnekin, badira tresna berezi batzuk, laban berezi batzuk, eta hauekin bakotsak praktikatuko du, eta aukera ukanen du norberak bere etxera itzultzeko arbol txertatu batzuekin.
Gure eskualdeko klima, Euskal Herriko klima hau, baldintzatzen du ere arbola fruituen garapenean, hau da, edozein arbola landatu eta txertatu dezakegu edo ez?
Kasu egin behar da, noski klimak, klimaren arabera ezin dira edozein arbol landatu edozein tokitan. Hemen Euskal Herriko kasuan, Euskal Herria zabala da, kostaldeko kasuan eta gure alde hauetan nahiko aukera daude. Hemen bertan Hendaian eta kostaldeko hortan ez du izosten, beraz horrek albideratzen ditu aukera izugarriak, adibidez arbol tropikalak ekoizten aldira, hemen abokatak adibidez badira, Getarian Zarautzen, Hendaian ere aipatu dizkidate bazirela, Angelun, baita ere. Abokata ezin da ja ekoiztu itxasu, ustaritze, jango nuke ustaritzeko mugan, ja, baina gero izotzagatik hiltzen dira.
Bai.
Arbol txertatuentzat nahiko zabala da, ez nuke mugarik ezagiko, kasu egin beharko da ezetasunari. Gugure gaia hemen Euskal Herrian edo Iparraldean, nagiago ezetasunaren arazoa. Naiz eta berote fasean batean gauden orokorki, oraindik Iparraldean behintzat, euritasak, adibidez gu etxalaren gaude, 2023-ko 2000 milimetro okan ditugu urtean, eta hori izugarria da ez da tropikala, baina kasi, da gure Euskal Herri tropikala. Ez eta sunarekin kasu. Egia da, hor adibidez landatzen delarik arbol bat, ez dugu gehiegi lurperatu behar, zenta bestela ura eta euria akumulatuko da azpian, eta orduan hor sustraientzat ez da bat ere baiko ja. Eta alderantziz, idorteak diren tokietan, aholkatuko dute arbol bat landatzen denean, zinez beruntz landatzea, eta guk alderantziz egingo dugu, pixkat goitituko dugu, eta egingo diogu montoitxo bat bezala, menditxo bat.
Uh-huh. Bai.
Hori, eritasunak eta ez garatzeko. Baditugu olako... Olako baldintzak respetatzeko.
Bueno, eske baietz, ezetasuna aipatu oso, faktore oso garrantzitsua, gainen Euskal Herri
bai.
Ontan eta gure eskualde ontan, bereziki horrek baita ere eragiten du.
Bai.
Gaixotasunak aipatu dituzu, hori baita ez dakite, bueno, proposatzen duzun tailer honetan, lantzen duzuten gai bat den, hori pentsatzen eta aurrerago ez, bereziki, ez? Baitare, gai potoloa delako, gai garrantzitsua
bai,
da, ez da.
Bai, gainetikan aipatzen dugu, bai. Gure elkartearekin eta gehiago gora aipatzen dugu bio ainiztasuna.
Bai.
Eta ainiztasun ekologikoa. Eta ondorioz, ainiztasun horrek ere, ekarriko dituela animaletxo batzuk, insekto batzuk, eritasun hauek, gaindituko dituztenak, jango dituzte beste animale batzuk, eta ondorio zeritasunak ez dira eritxiko. Ez gaude linea batean nun behar dugun borrokatu eritasunaren aurka. Gehiago aurkitu behar dugu metodoa
bai.
Nola prebentzio batez,
bai.
Ainiztasun bat sortuz, nola eritasun hauek ez diren etorriko.
Ados,
ikuspegi ezberdinak dira, bakotsak badu berea, eta guk adibidez gure mintegian, ainitzan, ez dugu bat ere tratatzen, ez dugu tratamendurek egiten, uzten dugu pixkat observatzen dugu, begiratzen dugu ze pasatzen ari den, batzutan baditugu arazoak, eta kontrolatu aintzin, berehala, gu bapatezko gizakiak gira, berdugu dena bapatean,
bai.
Batzutan observatzen dugu, eta hiru aste pasatzen dira, hiru asteren buruan behiz heldu gira, eta eritasuna ja ez dago.
Ados.
Iritsi da zerbait, animale bat, edo utzi dugu, eta gure erreflexoak dira, bale, dena puskatzen dugu, dena mozten, eta azkenean, ikusi izan dugu gure baratzan, zinez bat ziren, lala, katastrofe bat.
Bai, bai.
Eta utzi dugu hiru astez, hiru asteren buruan, ez egoen, ez er?
Ez er.
Bai.
Pentsa. Oso ongi, bueno, ikastaldeari dagokionez, ikastaldi eta jarrari dagokionez, aipatzen dugu martxoaren 16an, biriatu nizanen dela urrengoa. Bueno, zehazkin, nun egingo dozute, ikastaldiat, ze ordutan iragango da?
Bai, erduan larun bataz, martxoak 16, 10:00-etik 4:30. Bazkari partekatu bat egingo dugu tartean, eta tokia biriatu zentrotik oso gertu dago Martingoiti bidean, eta hau da Sagarnotegi elkartaren lokala.
Eko
ezaguna dena, baina zinez Elizatik minutu batera autoz.
Oso, gertu.
Hori da, bai.
Izen eman behar da, aldez aurretik.
Hori da, bai. Tokiak mugatuak dira,
bai.
Eta e-mail bat, bidali beharko liteke datuekin, eta e-maila nire e-mailera da, beraz da, audreyhoc@gmail.com, nire izena, audreyhoc@gmail.com.
Uhum. Oso ongi, eta bueno, ba, bertan izen eman da, eta zea, ikastaldi eta jarro honetan parte hartzeko aukera dago,
bai.
Beraz, ez dakit, badago zerbait horrela azpimarratu nahiko zenukena?
Bai, antzidute gaitea, beraz, taieja biriatuaren zat urririk dela,
bai.
Eta biriatuak ez direnen zat 5 € da taieja.
Bueno, hori, aipaturik, animatuko ditugu biriatuarrak, noski, alde batetik, baina baita ere gure eskualdeko bizilagunak ema tailerronetan ba parte
noski noski zinez bidasoa aldeko egietan bizi diren guztiak ongi etorriak dira eta gehitu nahi nuen tailerronetan aukera dagola txerto ama batzuen eskuratzeko euro batengatik eta hainbat arbol txertatzea egun hortan beraz bakotxa itzul daiteke 5-6 arbolekin eskutan berak txertatuak eta etxera eta
bikain ara. Bai, 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 bai. Eta egun ba, polita baitare, pasatzeko.
Biziki polita.
Egun polita pasatzeko ba, aukera, dudarik gabe, martxoaren 16an izanen den ba, ikastaldi tailer honen bitartez. Odgei, ba, esker mila, benetan, gurean izateagatik, mila esker.